Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinan kirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Laitan kuhunkin jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podin sosiaaliseen mediaan ja olisin tosi kiitollinen, mikäli ottaisit podin somessa seurantaan. Löydät podcastin Facebookista ja Instasta nimellä Piinan kirous. Tämänkertainen jakso sisältää lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa sekä raakoja väkivallan kuvauksia. Mikäli olet herkkä tällaisille aiheille, suosittelen sua kuuntelemaan jonkun muun mun jaksoista. Mutta nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Dean Corll syntyi Indianassa 24. joulukuuta vuonna 1939 vanhemmilleen Arnold ja Mary Corllille. Hän oli vanhempiensa ensimmäinen lapsi ja 3 vuotta myöhemmin Deanille syntyi pikkuveli Stanley. Arnoldin ja Maryn liitto oli hyvin riitaisa ja pari erosi Deanin ollessa 7-vuotias. Eron jälkeen Mary muutti poikiensa kanssa asuntovaunualueelle Memphisiin. Isä Arnold värväytyi Yhdysvaltain ilmavoimiin, mutta tapasi poikiaan aina lomilla ollessaan. Vuonna 1950 Mary ja Arnold päättivät kuitenkin antaa suhteelleen uuden mahdollisuuden, ja he menivät toistamiseen myös naimisiin. Samana vuonna Deanillä todettiin sydämestä kuuluva sivuääni, jonka todettiin aiheutuneen reumakuumeesta. 50-luvulla urheilu näytteli kouluissa merkittävää roolia, mutta koska 11-vuotiaalla Deanillä todettiin sydänvika, häntä kiellettiin osallistumasta liikuntatunneille tai urheiluharrastuksiin. Urheilun ulkopuolelle joutuminen oli varhaisteini-ikäiselle Deanille kova paikka. Maryn ja Arnoldin liitto ei kestänyt kauaa toisellakaan yrittämällä, ja pari erosi lopullisesti 3 vuotta myöhemmin vuonna 1953. Deanin vanhempien riitely yhdessä hänen sairautensa kanssa tekivät hänestä hyvin ujon ja hiljaisen pojan. Dean ei juurikaan sosialisoinut muiden lasten kanssa, vaikkakin hänen kerrotaan olleen hyvin empaattinen lapsi. Kun Arnold ja Mary erosivat toisen ja viimeisen kerran, Mary sai erossa Deanin ja Stanleyn huoltajuuden. Mary meni pian uusiin naimisiin Jake West-nimisen miehen kanssa, joka oli ammatiltaan kellomyyjä. Mary ja Jake saivat yhdessä yhden lapsen, Joycen. Mary, Jake ja perheen nyt 3 lasta muuttivat pienelle paikkakunnalle Texasiin, jossa he alkoivat valmistaa Peak and Prince-nimisiä makeisia. Dean ja Stanley kävivät samaa high schoolia, ja koulun ohessa he työskentelivät perheen karkkiyrityksessä. Iltaisin ja öisin Dean ja Stanley käyttivät makeisten valmistuskonetta ja pakkasivat tuotteet, joita heidän isäpuolensa Jake sitten myi ympäri osavaltiota. Dean kävi Widerin high schoolia vuodet 1954-1958, ja vaikka hän työskenteli samaan aikaan lähes kaikki illat ja yöt, hän oli melko hyvä oppilas ja hän sai hyviä arvosanoja. Deania on kuvailtu myös high school-ikäisenä hyvin ujoksi ja eristäytyneeksi, mutta ujoudestaan huolimatta hänen tiedetään tapailleen tyttöjä kouluaikanaan. Kun Dean valmistui high schoolista vuonna 1958, jossa suurin osa heidän valmistamistaan makeisistakin myytiin. Heidän autotallissaan harjoitettu makeisten valmistus siirrettiin ammattimaisempiin tiloihin, ja samalla he perustivat Peak and Prince-nimisen makeiskaupan. Asuttuaan Houstonissa 2 vuoden ajan, Deanin äiti pyysi tätä muuttamaan Indianaan hänen isoäitinsä luo. Isoäiti oli iäkäs leski, ja tämä tarvitsi apua suoriutuakseen arjesta. Dean suostui äitinsä pyyntöön ja muutti asumaan Indianaan isoäitinsä luo vuonna 1960. Dean asui Indianassa melkein 2 vuoden ajan. Hän oli tavannut paikallisen naisen samana vuonna, kun tämä oli muuttanut Indianaan, ja pari oli seurustellut vakavasti lähes 2 vuoden ajan. Kun Dean kosi naista vuonna 1962, tämä kuitenkin kieltäytyi kosinnasta. Dean muutti takaisin Houstoniin vielä samana vuonna. Tarina ei kerro, muuttiko Dean takaisin kotiin siksi, että oli saanut kieltävän vastauksen tyttöystävältään, tai että mitä hänen isoäidilleen lopulta tapahtui. Dean muutti omaan asuntoon, joka sijaitsi perheen makeiskaupan yläkerrassa. Seuraavana vuonna 1963 Deanin äiti Mary erosi tämän isäpuolesta Jakeista, ja eron jälkeen Mary päätti perustaa oman makeisyrityksensä, jolle hän antoi nimen Coral Candy Company. Mary nimitti vanhemman poikansa Deanin yrityksen toimitusjohtajaksi ja Stanleyn rahastonhoitajaksi. Samana vuonna kun Dean oli nimitetty firman toimitusjohtajaksi, yrityksessä töissä ollut teini-ikäinen poika teki Marylle valituksen Deanista sanoen, että tämä oli ahdistellut häntä seksuaalisesti. Mary ei uskonut poikaa ja antoi tälle potkut. Vuotta myöhemmin Dean listautui Yhdysvaltain laivaston peruskoulutukseen. Vaikka hänen rekisterinsä armeijan palveluksessa oli tahraton, Dean ei enää halunnut jatkaa armeijan koulutuksessa ja hän pyysi vapautusta vedoten perheyritykseensä. Armeija myönsi tälle vapautuksen laivastosta ja Dean palasi kotiin 10 kuukauden jälkeen kesäkuussa vuonna 1965. Palattuaan kotiin Dean oli ymmärtänyt olevansa homoseksuaali ja monien lähteiden mukaan tämä oli ymmärtänyt asian jo laivastossa ollessaan. On spekuloitu, että hänen seksuaalisella heräämisellään olisi ollut jotain tekemistä sen kanssa, miksi Dean oli halunnut lähteä pois armeijan palveluksesta. Armeijan jälkeen Dean palasi takaisin Houstoniin ja hän jatkoi toimitusjohtajan töitään perheen makeisyrityksessä. Hänen entinen isäpuolensa Jakein makeisyritys Pecan Prince ja hänen äitinsä Coral Candy Company kävivät kiivasta kilpailua keskenään. Dean teki paljon töitä ja samaan aikaan hän alkoi tapailla ensimmäistä kertaa elämässään muita miehiä. Hänen ensimmäiset seksuaaliset kokemuksensa miesten kanssa ajoittuivat noihin samoihin aikoihin. Moni Deanin tuttavista on myöhemmin kertonut, että he huomasivat muutoksia tämän käyttäytymisessä sen jälkeen, kun Dean palasi takaisin kotiin armeijasta. Nämä muutokset tulivat tuttavien mukaan selkeimmin esiin silloin, kun Coral Candy Companyn teini-ikäiset pojat olivat Deanin kanssa samassa työvuorossa. Vuonna 1965 perheen makeisyritys vaihtoi paikkaa ja uusi liiketila sijaitsi suoraan Houston Helmsin peruskoulua vastapäätä. Sen jälkeen, kun Dean alkoi jakamaan ilmaisia karkkeja koulun oppilaille, tämä ansaitsi itselleen lempinimen The Candyman. Ilmaisten karkkien takia paikallisen koulun oppilaat alkoivat kutsua Deania Candymaniksi tai pillipiipariksi. Dean jakoi karkkeja pääosin koulussa opiskelleille pojille. Coral Candy Company ei ollut iso yritys, eikä sen palkkalistoilla ollut montaa työntekijää, joten Deanin flirttaileva käytös ei jäänyt huomaamatta. Hän flirttaili usein teinipojille, jotka valmistivat makeisia heidän yrityksessään. Dean alkoi jutella etenevissä määrin vastapäisessä koulussa opiskelleiden poikien kanssa. Hän hankki Coral Candy Companyn takatiloihin biljardipöydän ja pian karkkikaupan takahuoneesta tuli paikallisille opiskelijapojille kuin nuorisotila, jossa he alkoivat hengailemaan Candymanin kanssa. Vuonna 1967, kun Dean oli 28-vuotias, hän ystävystyi 12-vuotiaaseen poikaan, joka kävi Houston Helmsin peruskoulun 6. luokkaa. David Owen Brooks oli yksi niistä pojista, joiden kanssa Dean oli jutellut usein ja jolle tämä oli antanut ilmaisia karkkeja. David alkoi viettämään paljon aikaa Deanin kanssa tämän karkkikaupan takaosassa. Dean matkusti usein vajaan 300 kilometrin päässä sijaitseville Etelä-Teksasin hiekkarannoille, jonne hän otti matkoilleen mukaansa aina nuoria poikia, ja myös David alkoi käymään Deanin mukana näillä lomamatkoilla. David oli luonteeltaan ujo ja ulkomuodoltaan hintelä ja silmälasipäinen poika. Hän on myöhemmin sanonut, että Dean oli ensimmäinen aikuinen mieshahmo hänen elämässään, joka ei pilkannut tämän ulkonäköä. Davidia oli kiusattu hänen ulkonäöstään lapsuudestaan asti muiden oppilaiden sekä ilmeisesti myös aikuisten toimesta. Aina kun David tarvitsi rahaa, hän ei pelännyt pyytää sitä Deaniltä, joka auttoi poikaa aina kun tämä vain tarvitsi jotain. 12-vuotias David alkoi nähdä Deanin isähahmonaan, koska tämä oli omien sanojensa mukaan aina hänen tukenaan. Deanin äiti Mary päätti lopettaa Coral Candy Companyn yritystoiminnan kesäkuussa vuonna 1968. Nyt 29-vuotias Dean joutui siis hankkimaan uusia töitä. Mary ja Deanin siskopuoli Joyce muuttivat Coloradoon pian sen jälkeen, kun liike sulki ovensa. Dean oli valmistanut ja myynyt makeisia high schoolista asti, ja koska hänen työkokemuksensa oli niin rajallinen, Dean oli valmis vastaanottamaan mitä tahansa töitä tämä vain saisi. Dean löysi lopulta töitä paikallisesta Lightning and Power-nimisestä sähköfirmasta. Hänen työn kuvansa oli testata sähköjärjestelmiä muissa yrityksissä. Kun Dean ja David olivat tunteneet toisensa jonkin aikaa, Dean alkoi käyttää poikaa seksuaalisesti hyväkseen. Monissa lähteissä mainittiin, että heidän välilleen kehittyi seksuaalinen suhde, mutta koska suhteen osapuolet olivat noin 30-vuotias Dean ja 14-vuotias David, oli kyseessä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, ei yhteisymmärryksessä aloitettu seksuaalinen suhde. 14-vuotiaan lapsen ei katsota olevan kykenevä antamaan pätevää suostumusta sukupuoliyhteyteen. Davidin vanhemmat olivat eronneet ja hän asui isänsä luona Houstonissa. David lopetti high schoolin kesken vuonna 70 ollessaan 15-vuotias ja muutti asumaan äitinsä luo noin 140 kilometrin päähän. Aina kun David vieraili Houstonissa, hän kävi tapaamassa kyllä isänsäkin, mutta erityisesti Deania. Dean antoi pojan majoittua luonaan aina kun tämä vain halusi. David muutti takaisin Houstoniin vielä samana vuonna, minkä jälkeen hän alkoi viettää Deanin luona niin paljon aikaa, että kutsui miehen asuntoa toiseksi kodikseen. Sen jälkeen kun David oli muuttanut takaisin Houstoniin, hän oli tutustunut itseään vuotta nuorempaan poikaan, Elmer Wayne Henleyin. Elmer Wayne, jota kutsuttiin Wayneiksi, oli Davidin tavoin jättänyt high schoolin kesken vain hieman ennen heidän tapaamistaan. Myös Waynein vanhemmat olivat eronneet ja tämä asui Houstonissa äitinsä kanssa, joka työskenteli monissa eri työpaikoissa elättääkseen Waynein ja tämän kolme veljeä. Wayne oli hankkinut töitä high schoolin ohessa auttaakseen äitiään taloudellisesti, mutta töiden vuoksi pojan arvosanat olivat romahtaneet ja lopulta Wayne lopetti koulun kesken. Wayne tiesi, että David vietti suurimman osan ajastaan yhdessä Deanin kanssa, joka oli poikia 16 ja 17 vuotta vanhempi. Kun David ja Wayne olivat tutustuneet toisiinsa paremmin, David esitteli uuden ystävänsä Deanille, minkä jälkeen myös Wayne alkoi viettää jonkin verran aikaa Deanin seurassa. Wayne on myöhemmin sanonut, ettei hän ollut aluksi tiennyt Davidin ja Deanin suhteen todellista luonnetta. Wayne on kertonut ihailleensa Deanin työmoraalia, sillä tämä teki sähköfirmassa usein todella pitkää päivää. Viikkojen kuluessa ja Waynein tutustuttua Deaniin paremmin, hän oli ymmärtänyt Deanin olevan homo ja että David oli saanut mieheltä rahaa vastineeksi seksuaalisista teoista. Davidistä, Waynista ja Deanista muodostui kuitenkin tiivis kolmikko, joka vietti lähes kaiken aikansa yhdessä. Vuoden 1971 lopulla kolmikko alkoi murtautumaan yhdessä lukuisiin eri asuntoihin, ja ryöstösaalista David ja Wayne saivat pienen osuuden. On sanomattakin selvää, että Dean oli kolmikon johtaja, joka jakoi saaliin parhaaksi katsomallaan tavalla. Eräänä päivänä Dean päätti testata alaisensa lojaaliutta ja kysyi tältä, oliko Wayne valmis tappamaan jonkun tilanteen niin vaatiessa. Tähän kysymykseen Wayne oli vastannut, kyllä. Se, mitä Dean ei tiennyt, oli, että Waynein uhri tulisi olemaan hän itse. Hieman kahdeksan jälkeen aamulla elokuun 8. päivänä vuonna 1973 Pasadenan poliisilaitos vastaanotti puhelun, jossa voimakkaalla teksasilaisella aksentilla puhuva nuori mies sanoi, teidän olisi parasta tulla tänne nyt, tapoin juuri miehen. Poika kertoi osoitteeksi 2020 Lamar Drive. Lamar Drive sijaitsi Pasadenan keskiluokkaisella asuinalueella Houstonissa, ja talo numero 2020 oli yksikerroksinen omakotitalo, jonka julkisivu näytti huolittelemattomalta ja epäsiistiltä. Kun kaksi poliisipartiota saapui paikalle, talon kuistilla oli odottamassa kolme nuorta henkilöä, kaksi poikaa ja yksi tyttö. Kaikilla kolmella nuorella oli punoittavat silmät, ja he näyttivät siltä kuin olisivat itkeneet. Toinen pojista kertoi poliisille, että hän oli ollut soittaja ja että ruumis oli sisällä talossa. Tyttö sanoi olevansa Rhonda Williams, 15 vuotta, ja toinen pojista kertoi olevansa Timothy Curley, 16 vuotta. Poika, joka oli soittanut poliisilaitokselle ja kertonut tappaneensa miehen, oli 17-vuotias Elmer Wayne Henley. Sisältä talosta poliisit löysivät alastoman miehen ruumiin. Vankkarakenteisen uhrin kasvot sekä kroppa olivat yltäpäältä veressä, ja tämä nojasi istualtaan elottomana käytävän seinään. Uhrilla oli ampumahaavoja kasvoissa, selässä ja olkapäässä. Poliisit tarkistivat uhrin elintoiminnot, mutta totesivat tämän jo menehtyneen. Wayne kertoi poliiseille, että uhri oli hänen ystävänsä, 34-vuotias Dean Corll. Poliisit kuljettivat nuoret poliisilaitokselle ja etsivät alkoivat tutkimaan rikospaikkaa. Talo oli kalustettu vain osittain, josta poliisit päättelivät, ettei Dean ollut ehtinyt asumaan 2020 Lamar Driveissa vielä kauaa. Talon makuuhuone haisi liuottimilta, jota käytettiin muun muassa liimanhaisteluun tai imppaamiseen. Makuuhuoneessa ei ollut kuin sänky ja pieni pöytä, mutta oudointa huoneessa oli se, että koko huone oli verhoiltu läpinäkyvällä muovikalvolla. Makuuhuoneen seinää vasten nojasi yli 2 metriä pitkä puuvaneeri, jonka ylänurkkiin oli kiinnitetty käsiraudat ja alanurkkiin nailonköydet. Lähistöltä etsivät löysivät pitkän metsästysveitsen ja mustan laatikon, joka sisälsi seksileluja. Poliisit ymmärsivät heti, että talossa oli suoritettu jonkinlaisia seksirituaaleja, joiden kohteet eivät luultavasti olleet suostuvaisia niiden kohteiksi. Talon pihaan parkkeeratusta Ford-merkkisestä pakusta löytyi samankaltaiseen toimintaan viittaavia todisteita. Pakun ikkunat oli peitetty verhoilla ja sen sisäpuolelle oli kiinnitetty koukkuja ja metallirenkaita. Samanlaista nailonköyttä kuin mitä etsivät löysivät kiinnitettynä vaneerilevyyn löydettiin myös pakun takaosasta. Samaan aikaan, kun etsivät suorittivat rikospaikkatutkintaa Lamar Driveissa, Wayne kertoi kuulustelijoille, miksi oli ajautunut ampumaan ystävänsä Deanin. Hän kertoi, että oli tutustunut Deaniin noin 3 vuotta aiemmin heidän yhteisen ystävänsä Davidin kautta. Wayne kertoi, että Dean oli juuri muuttanut isältänsä perittyyn taloon Pasadenassa. Wayne ystävänsä Timothyn kanssa olivat olleet impausbileissä Deanin luona edellisenä iltana, mutta olivat poistuneet aamun pikkutunteina jonkun tekosyyn varjolla hakemaan 15-vuotiaan Rhondan heidän kyytiinsä. Rhonda oli karannut kotoaan ja pyytänyt poikia hakemaan hänet. Kun pojat olivat palanneet Deanin luo Rhonda mukanaan, Dean oli raivostunut pojille heidän mukanaan saapuneesta yllätysvieraasta. Dean oli huutanut, että teidän ei pitänyt tuoda mukananne tyttöä ja että te olette pilanneet kaiken. Lopulta Dean rauhoittui ja nyt kaikki 4 talossa ollutta henkilöä asettuivat olohuoneeseen haistelemaan liuottimia. Liuotinta suihkutettiin paperipussiin, josta sitä sisään hengitettiin. Paperipussi kiersi ringissä niin kauan, että vajaa tuntia myöhemmin nuoret makasivat lähes tiedottomassa tilassa olohuoneen lattialla. Kun Wayne tuli tajuihinsa, hän huomasi auringon valon kajastavan sisään makuuhuoneen ikkunasta. Hän ymmärsi, että hänen jalkansa oli jo sidottu köysillä kiinni toisiinsa, ja Dean oli juuri napsauttamassa käsirautoja kiinni hänen ranteidensa ympärille. Wayne vilkaisi nopeasti ympärilleen ja huomasi, että Rhonda ja Timothy, jotka olivat myös juuri virkoamassa, olivat jo sidottuina käsistään ja jaloistaan. Kun Wayne alkoi saada kroppansa jälleen hallintaansa, hän alkoi rimpuilemaan kahleitaan vastaan. Dean paljasti, että todellisuudessa hän ei ollut rauhoittunut edellisenä iltana. Hän oli valehdellut vierailleen todellisista tunteistaan saadakseen nämä tajuttomaan tilaan. Wayne ymmärsi Deanin olevan täynnä katkeruutta ja vihaa heitä kohtaan. Dean alkoi heiluttamaan veistä nuorten naamojen edessä sanoen, että hän aikoisi tappaa heidät kaikki, mutta ensin hän aikoisi pitää hieman hauskaa. Dean raahasi Waynein keittiöön, jolloin tämä ymmärsi, että hänen ainoa keinonsa selviytyä oli saada Dean uskomaan, että hän halusi auttaa kahden muun nuoren tappamisessa. Kesti aikansa, kun Wayne sai Deanin vakuuttuneeksi, mutta jonkin ajan kuluttua tämä rauhoittui ja avasi Waynein käsiraudat. Dean ohjeisti tätä sanomalla, että Waynein tuli raiskata Rachel sillä aikaa, kun hän itse raiskaisi Timothyn. Dean raahasi Rachelin keittiön Waynein luo, meni itse takaisin makuuhuoneeseen ja laittoi radion täysille peittääkseen vastarinnan äänet. Wayne kertoi, että kun hän jonkin ajan kuluttua meni katsomaan, mitä makuuhuoneessa tapahtui, hän näki alastoman Deanin kahlitsevan alastonta Timothyä käsistään ja jaloistaan kiinni puuvaneeriin. Timothy yritti taistella vastaan, kun Wayne alkoi huutaa musiikin päälle ja pyysi saada viedä Rondan ulos asunnosta. Dean jätti pyynnön huomiotta. Wayne kertoi, että tämän jälkeen hän ryntäsi makuuhuoneen pöydällä olleen 22-kaliiperisen pistoolin luo ja osoitti Deania sillä. Hän huusi, peräänny Dean, lopeta, johon Dean oli vastannut, anna mennä Wayne, tapa minut, anna mennä. Dean hyökkäsi Waynea kohti, jolloin tämä ampui Deania otsaan. Hän horjahti taaksepäin, jolloin Wayne ampui tätä uudelleen olkapäähän. Kun Dean kaatui makuuhuoneen ovesta ulos käytävän seinää vasten, Wayne tyhjäsi lippaassa olleet luodit Deanin selkään. Kun Wayne oli varma, että Dean oli kuollut, hän vapautti Timothyn ja Rondan. Nuoret menivät paniikkiin ja alkoivat huutaa. Kun Wayne sai heidät rauhoittumaan ja Timothy ja Ronda olivat pukeneet vaatteet päälleen, he alkoivat pohtia, mitä he tekisivät Deanin ruumiille. Kaikki heidän pohtimansa skenaariot johtivat lopulta vääjäämättömään kiinnijäämiseen, joten Wayne teki päätöksen soittaa poliisilaitokselle ja ilmiantaa itsensä. Wayne oli istunut kuulusteluhuoneessa vajaa 2 tunnin ajan, kun tämä oli antanut lausuntonsa ampumiseen johtavista tapahtumista. Timothy oli vahvistanut kaiken, mitä Wayne oli kertonut, mutta yksi hänen lauseistaan oli herättänyt kuulustelijoiden mielenkiinnon. Timothy kertoi, että kun nuoret olivat odottaneet poliiseja 2020 Lamar Drivein pihassa, Wayne oli sanonut, että mikäli Timothy ei olisi ollut hänen ystävänsä, olisi Wayne saanut $200 hänestä. Kun Wayneilta kysyttiin puuvaneerista ja seksileluista, hän kertoi, että Dean oli ollut mieltynyt nuoriin poikiin ja että Dean oli maksanut nuorien poikien toimittamisesta $200 kappaleelta. Kuulustelijat varmistivat, että he olivat varmasti kuulleet ja ymmärtäneet oikein, että Dean oli maksanut Wayneille $200 jokaisesta pojasta, jonka tämä oli toimittanut hänelle. Wayne vastasi myöntävästi ja kertoi saaneensa toimituksista saman korvauksen kuin hänen ystävänsä David Brookskin oli saanut. Poliiseille selvisi, että sekä Wayne että David olivat etsineet uhreja Deanin raiskattavaksi. Kun poliisit kysyivät Wayneilta, että tiesikö tämä, mitä Dean oli tehnyt heidän toimittamilleen pojille, Wayne vastasi, että kyllä, Dean tappoi heidät. Kuulustelijat katsoivat toisiaan epäuskoisina, sillä tähän asti he olivat olettaneet, että kyseessä oli ollut vain jokin liimanhaistelijoiden keskinäinen välienselvittely ja että uhrilla oli sattunut vain olemaan erikoisia seksuaalisia taipumuksia. Wayne kertoi, että Dean oli asunut Houston Heights-nimisellä asuinalueella ennen muuttoaan Pasadenaan. Poliisit tiesivät, että viimeisen 3 vuoden aikana Heightsin alueella nuoria poikia oli ilmoitettu kadonneeksi lukuisia, ja nyt etsivät pelkäsivät, että katoamisten takana olikin ollut yksi ihminen, Dean Corll. Poliisit olivat vuosien ajan uskoneet monen kadonneeksi ilmoitetun pojan kadonneen omasta tahdostaan, vaikka heidän vanhempansa olivat olleet monissa tapauksissa eri mieltä. Wayne kertoi, että tiesi Deanin tappaneen poikia, joita hän ja David olivat houkutelleet tämän asunnolle. Wayne myös kertoi, että Dean oli piilottanut poikien ruumiit venevajaan, joka sijaitsi noin 30 kilometrin päässä Deanin Pasadenan talolta. Aluksi poliisit suhtautuivat Waynein kertomukseen yhä epäuskoisina, sillä tämä oli edelleen silmin nähden päihtyneessä tilassa. Waynein kertomus oli kuitenkin tarkistettava, joten Pasadenan poliisit lähtivät ajamaan Wayne kyydissään ensin Houstonin pääpoliisiasemalle. Siellä tälle näytettiin kuvia kahdesta kadonneeksi ilmoitetusta pojasta, joista oli tehty katoamisilmoitus vain 13 päivää aiemmin. Wayne tunnisti heidät 17-vuotiaaksi Charles Cobleksi ja 18-vuotiaaksi Marty Jonesiksi. Kun Wayne oli tunnistanut kadonneeksi ilmoitetut pojat, hän ja yhteensä 4 etsivää lähtivät ajamaan kohti Deanin vuokraamaa venevajaa. Koska tässä vaiheessa alkoi olla jo melko selvää, että Wayne ei puhunut läpiä päähänsä, Deanin vuokraamalle venevajalle oli hälytetty lisävoimia jo etukäteen. Kun 2 poliisiautoa lähestyi kohdetta, Wayne ohjasi seurueen oikeaan paikkaan. Hän oli käynyt täällä Deanin kanssa vain kerran, mutta sanoi muistavansa melko hyvin venevajan tarkan sijainnin. Alueella oli peltoja, joissa kasvatettiin karjaa, mutta muutoin venevajalle johtavalla tiellä ei ollut asutusta tai liikennettä. Wayne osoitti kaukana tiestä olevaa vaaleansinistä vajaa ja kertoi heidän olevan perillä. Southwest Boat Storage oli ikään kuin veneille tarkoitettu parkkipaikka. Rakennuksessa oli 20 niin kutsuttua tallia, joissa oli katto pään päällä, ja kunkin tallin kohdalla oli tuplaovet. Laitan tuosta venevajasta kuvan bodin Instaan ja Faseen, niin pystytte hahmottaa paremmin, millaisesta vajasta tässä puhutaan. Wayne kertoi, että talli numero 11 oli Deanin oma. Venevajan tuplaovet oli lukittu munalukolla, mutta Southwest Boat Storagein omistajan luvalla poliisit mursivat sen. Ensimmäisenä tutkijoita oli vastassa erittäin seisahtunut ilma. Venevajan sisältä tutkijat löysivät puoliksi puretun auton, polkupyörän, pahvilaatikkoja, vesisäiliöitä ja 2 säkillistä kalkkia. Vajan lattia oli peitetty 2 isolla matolla. Vaja tyhjennettiin ja lattiassa olleet matot käärittiin pois tutkimuksen tieltä. Seisahtuneen ilman lisäksi vajassa oli todella kuuma, joten sen tyhjentäminen oli ollut hyvin raskasta. Poliisit alkoivat kaivaa vajan lattiaa ja muutaman lapiollisen jälkeen he huomasivat, että maa-aineksen seassa oli kalkkia. Kun kaivuuta jatkettiin, vajan seisahtunut ja kuuma ilma alkoi täyttyä kuoleman löyhkällä. Kaikki paikalla olijat pitelivät nenistään kiinni, samalla kun maata kaivettiin varovasti, ja pian lattian uumenista paljastui kuolleet kasvot, jotka tuijottivat suoraan kohti etsiviä. Minuutteja myöhemmin he olivat kaivaneet esiin nuoren pojan ruumiin, joka oli tungettu suureen läpinäkyvään muovipussiin. Pussi ja sen sisällä ollut ruumis nostettiin varovasti ylös, minkä jälkeen paikalle hälytettiin poliisin tekniset tutkijat. Ei mennyt kauaa, kun paikalle alkoi tulvia toimittajia, jotka kuvasivat vajaa ja jotka tekivät kaikkeensa saadakseen Wayneilta haastattelun. Wayne kertoi eräälle reporterille, että kaikki oli ollut hänen syytään, sillä hän oli itse yhdessä David Brooksin kanssa vienyt pojan Deanin murhattavaksi. Southwest Boat Storagein omistajaa kuultiin paikan päällä, ja täältä kysyttiin, mistä lähtien Dean oli vuokrannut venevajaa. Kun omistaja vastasi, että vuodesta 1971 asti, tutkijat katsoivat toisiaan kauhuissaan ja totesivat yhteen ääneen: voi luoja. Päivän edetessä vajan lattiaa alettiin purkamaan raskaammalla kalustolla, ja puoleen yöhön mennessä vajasta löydyttyjen uhrien määrä oli noussut 8. Kaikki 8 ruumista olivat hajoamisen eri vaiheissa. Tästä voitiin päätellä, että uhrit oli haudattu vajan alle useamman vuoden aikana. Tähän mennessä löydettyjen uhrien voitiin todeta olleen nuoria poikia, tai ainakin niiden uhrien, joiden ruumiiden hajoamisprosessi oli vielä niin aikaisessa vaiheessa, että niiden kunnosta pystyttiin päättelemään uhrin ikä ja sukupuoli. Kaikki löydetyt uhrit oli kääritty läpinäkyviin muovipusseihin. Kuolinsyyn tutkija totesi joidenkin uhrien kuolleen kuristamisen seurauksena, jotkut ampumalla ja osa oli menehtynyt jompaan kumpaan. Kaikki Deanin uhrit olivat kokeneet erittäin brutaalia seksuaalista väkivaltaa. Kun uhrien ampumahaavoista myöhemmin taltioituja luoteja verrattiin siihen aseeseen, jolla Wayne oli ampunut Deanin, luodit täsmäsivät. Dean Corll oli siis tullut ammutuksi sillä samalla aseella, jolla hän itse oli tappanut osan uhreistaan. Elokuun 8. päivän kaivaukset päätettiin lopettaa puolen yön aikaan ja niitä jatkettaisiin jälleen seuraavana päivänä. Vaikka Deanin kuolemasta ei ollut kulunut kuin noin 16 tuntia, hänestä uutisoitiin jo laajasti ympäri Yhdysvaltoja ja koko maailmaa. Vuodesta 70 eteenpäin alueella kadonneeksi ilmoitettujen poikien omaiset katsoivat paikallisuutisia, joissa kerrottiin, että Houstonissa oli löydetty 8 nuoren pojan ruumiit. Omaiset ottivat yhteyttä poliisiin peläten, että juuri heidän läheisensä oli löydetty haudattuna venevajan alta. Vaikka kaivaukset oli saatettu päätökseen tuon äärimmäisen synkän ja kauhean päivän osalta, etsivät olivat varmoja, että kaikkia uhreja ei oltu vielä löydetty. Heidän pelkonsa osoittautui oikeaksi, vaikkakaan etsivät eivät todellisuudessa edes osanneet pelätä sitä kaikkea, mitä he tulisivat tutkimuksen edetessä vielä löytämään. Waynein kuulusteluja jatkettiin seuraavana aamuna eli 9. päivä elokuuta vuonna 1973. Tätä pyydettiin kertomaan yksityiskohtia siitä, miten Wayne oli tutustunut Deaniin ja miten hän ja David olivat onnistuneet houkuttelemaan poikia Deanin asunnolle. Wayne kertoi, että tämä oli tutustunut Deaniin alun perin Davidin kautta. Wayne oli tuolloin ymmärtänyt nopeasti, että David suoritti Deanille kaikenlaisia palveluksia rahaa vastaan. Vuoden 1971 alussa Dean oli sanonut Wayneille, että tämä saisi $200 jokaisesta pojasta, jonka tämä toisi miehen asunnolle. Wayne oli ensin kieltäytynyt tarjouksesta, mutta noin vuotta myöhemmin, kun hänen perheensä oli ajautunut taloudelliseen ahdinkoon, Wayne oli alkanut toimittamaan poikia Deanille. Wayne kertoi tarinaa vaarallisesta ja väkivaltaisesta Deanista, kunnes yhtäkkiä hän myönsi jotain sellaista, mitä tutkijat eivät olleet osanneet odottaa. Wayne myönsi, että hän itse oli ollut läsnä silloin, kun Dean oli tappanut osan pojista. Waynein paljastus muutti täysin tutkinnan suunnan. Etsivät olivat tähän saakka ajatelleet, että tapauksessa oli kyse sadistisesta murhaajasta, joka houkutteli nuoret uhrinsa luokseen käyttämällä syöttinään muita nuoria, mutta tunnustuksen jälkeen alkoi näyttää siltä, että Wayne oli todellisuudessa ollut Deanin rikoskumppani. Kuulustelut keskeytettiin, kun etsivät saivat kuulla, että mies nimeltä Alton Brooks oli saapunut poliisilaitokselle 18-vuotiaan poikansa Davidin kanssa. David vietiin toiseen kuulusteluhuoneeseen ja Wayneille kerrottiin, että nyt poliisit kuulivat myös hänen paikalle saapunutta ystävänsä Davidia. Wayne vaikutti huojentuneelta ja sanoi, että nyt hän voisi viimein kertoa etsiville koko totuuden. Wayneia kuulustelleiden poliisien seuraava kysymys oli, tapoitko sinä jonkun niistä pojista? Johon Wayne vastasi ilman epäröintiä, yes, sir. Kuulustelijat tekivät kaikkensa ollakseen osoittamatta halveksuntaansa, vihaansa ja pahaa oloaan, kun Wayne selitti heille, kuinka hän oli houkutellut joitain parhaita ystäviään Deanin asunnolle, katsonut, kun mies kidutti ja raiskasi heidät, ja auttanut sen jälkeen Deania tappamaan pojat. Kuulusteluissa selvisi, että David Brooks oli ollut Deanin alkuperäinen rikoskumppani, ja että hän oli houkutellut poikia kuolemaan jo kauan ennen kuin Wayne oli astunut kuvioon. David kertoi viereisessä huoneessa, että Waynein piti alun perin olla yksi uhreista, mutta Dean oli muuttanut mielensä tämän suhteen ja tehnyt hänestä sen sijaan toisen rikoskumppaninsa. Waynella oli paljon nuoria ystäviä ja hän oli valmis tekemään rahan eteen melkein mitä tahansa. Sekä David että Wayne kertoivat tilanteen edenneen hyvin samankaltaisesti jokaisella kerralla. Dean ja toinen pojista ajoivat miehen Ford-merkkisellä autolla ympäriinsä etsien sopivaa uhria. Kun Deania viehättänyt nuori poika osui kohdalle, he pysähtyivät tämän luo ja tarjosivat tälle kyydin. Koska Deanin autossa oli jo yksi häntä huomattavasti nuorempi poika, se herätti uhreissa luottamusta. Wayne kertoi, että Deanin viimeisin uhri oli houkuteltu kyytiin juuri kuvatulla tavalla vain 6 päivää aiemmin. 13-vuotias James J. Maala oli seisoskellut paikallisen ruokakaupan edessä, kun Dean ja Wayne olivat pysähtyneet tämän luo. Dean oli kertonut pojalle, että tällä oli tyhjiä kokispulloja autonsa takaosassa, jotka James voisi palauttaa kauppaan ja saada niistä rahat itselleen. James keräsi pullot Deanin autosta ja palasi pian iloisena takaisin miehen autolle. Dean sanoi pojalle, että tällä olisi lisää pulloja asuntonsa autotallissa, ja mikäli James haluaisi, tämä voisi tulla Deanin ja Waynein mukaan hakemaan pullot itselleen. James kapusi pyöränsä kanssa Fordin takaosaan, ja Dean suuntasi autonsa kohti 2020 Lamar Drivea. Dean kidutti, raiskasi ja kuristi pojan, jonka jälkeen tämä vietiin venevajalle ja haudattiin sen alle muiden ruumiiden päälle. Jamesin ruumis oli ollut se, jonka etsivät olivat löytäneet ensimmäisenä, kun he olivat aloittaneet kaivaukset Deanin venevajassa edellisenä päivänä. Tässä vaiheessa kuulusteluja etsivät saivat uusimman tiedon venevajalta, jossa kaivauksia oli jatkettu. Viimeisen 2 tunnin aikana ruumiita oli löydetty 4 lisää, joten Deanin uhriluku oli noussut nyt jo 12. Kuluneen päivän aikana löydetyt uhrit oli myös kääritty muovipusseihin, ja heihin oli kohdistettu silmin nähden raakaa väkivaltaa ja seksuaaliväkivaltaa. Kun kuulusteluja jatkettiin, etsivät päättivät laittaa Davidin ja Waynein samaan huoneeseen. Wayne sanoi Davidille, että hän oli kertonut poliiseille jo kaiken, joten David voisi yhtä hyvin tehdä samoin. David väitti, ettei tiennyt, mistä tämä puhui. Hän vaati saada tavata isänsä, eikä hän suostunut paljastamaan lisätietoja osallisuudestaan murhiin. Myöhemmin samana päivänä Davidia vastaan nostettiin syyte avunannosta murhaan. Waynein kuulustelut jatkuivat vielä noin 2 tunnin ajan, ja toisin kuin David, hän kertoi poliiseille kaiken. Hänen kertomuksensa olivat ajoittain epäselviä, ja ne pitivät sisällään epäjohdonmukaisuuksia, mutta niistä huolimatta etsivät saivat selville, että Wayne oli ollut mukana ainakin 9 pojan murhissa. Näistä hän myönsi ampuneensa itse 1 uhrin. Waynein todistus paljasti jälleen uuden, kauhean ja järkyttävän tiedon, kun kuulustelijat kysyivät, että oliko Dean haudannut uhrejaan muualle kuin venevajaan. Wayne vastasi kysymykseen sanoen, "Oh, sure." Joitain on haudattu Sam Rayburn järvenrantaan ja lisää High Island Beachille. Wayne laitettiin jälleen poliisi autoon ja häntä lähdettiin kuljettamaan ranta-alueelle, johon tämä kertoi Deanin haudanneen lisää uhreja. Wayne puhui rikoksista koko matkan ja hän sanoi Davidin olleen ihan yhtä syyllinen kuin hän itsekin oli ollut. Kun aurinko laski elokuun 9. päivänä, tutkijat olivat löytäneet 2 ruumista lisää Sam Rayburnin rannoilta. Corlin perhe oli omistanut vaatimattoman mökin tuon rannan läheisyydestä, ja mökin sisältä löydettiin puuvaneeri, johon oli kiinnitetty köysiä ja käsiraudat. Dean oli vienyt poikia perheensä mökille, ja murhien jälkeen tämä oli haudannut uhrit mataliin hautoihin mökin lähellä rantahiekkaan. Kaivaukset venevajalla oli myös saatu päätökseen, ja sieltä tutkijat olivat löytäneet yhteensä 17 nuoren miehen ruumiit sekä heidän ruumiin osiaan. Seuraavana aamuna Sam Rayburnin rannalta löydettiin 2 uhria lisää. 10. päivä elokuuta Wayne johdatti poliisit High Islandin rannalle. Laumatoimittajia oli seurannut heitä, ja itse rannan yllä lenteli 3 helikopteria, joissa eri uutiskanavien kameraryhmät kuvasivat tutkimuksia. Myös David oli kuljetettu paikalle, mutta tämä vain istui hiljaa, kädet polviensa ympärille kierrottuna, ja kieltäytyi puhumasta kenellekään. Tuon perjantai-päivän aikana High Islandin rannalta löydettiin 6 uhria lisää. Kuluneen 3 päivän aikana uhreja oli löydetty yhteensä 27. Uhriluku teki Dean Corallista yhden Yhdysvaltain historian pahimmista sarjamurhaajista. David pitäytyi yhä tarinassaan, että hän ei ollut osallistunut aktiivisesti poikien murhaamiseen. Wayne taas väitti toisin, ja tutkijat olivat varmoja, että David oli se, joka valehteli. Lehdet kirjoittivat tapauksesta ympäri maailman, ja media halusi tietää kaiken sarjamurhaaja Dean Corallista ja tämän 2 nuoresta rikoskumppanista. Samana vuonna, kun David oli muuttanut takaisin Houstoniin vuonna 1970, Dean oli murhannut hänen ensimmäisen uhrinsa. Perjantaina 25. päivä syyskuuta vuonna 1970 Texasin yliopistossa ensimmäistä vuotta opiskellut Jeffrey Conan oli ollut liftaamassa kotiinsa koulukaverinsa luota. Jeffreyn ensimmäinen kyyti oli tiputtanut hänet Houstonin keskustan liepeille, mistä tällä oli ollut vielä jonkun verran matkaa kotiinsa. Jeffrey oli nostanut peukalansa pystyyn uudelleen, ja seuraavan kohdalle ajaneen auton ratin takana oli ollut Dean Corll. Kun Jeffrey ei saapunut seuraavana maanantaina kouluun, tämä ilmoitettiin kadonneeksi. Jeffreyn ruumis löydettiin matalasta haudasta High Islandin rannalta. Suurimman osan kadonneeksi ilmoitetusta pojista Houston Heightsin alueella uskottiin karanneen vapaasta tahdostaan. Tiedettiin, että iso osa alueen nuorista käytti huumeita, eikä pidetty lainkaan mahdottomana, että jotkut heistä olivat käyneet Deanin asunnolla jo ennen uhrien viimeisiä kohtalokkaita vierailuja. Osa pojista oli miehen tuttuja jo siltä ajalta, kun Dean oli antanut ilmaisia karkkeja Coral Candy Companya vastapäätä sijainneen koulun oppilaille. David on sanonut myöhemmin, että syy, miksi Dean murhasi poikia, johtui heidän haluttomuudestaan harrastaa rajua seksiä. Jossain vaiheessa tavallinen seksi poikien kanssa lakkasi tyydyttämästä miehen tarpeita, ja hänen sairaat halunsa olivat eskaloituneet nopeasti. Dean halusi kiduttaa ja raiskata uhrinsa, minkä jälkeen hänelle ei jäänyt muita vaihtoehtoja kuin tappaa pojat, mikäli hän ei haluaisi jäädä teoistaan kiinni. Sekä David että Wayne kertoivat Deanin raiskanneen myös heidät, mutta seksuaaliväkivallasta huolimatta pojat olivat jatkaneet Deanin palvontaa. Vuonna 70, kun Dean oli jo tappanut ensimmäisen uhrinsa, David oli mennyt ilmoittamatta Deanin asuntoon. Hän oli yllättänyt miehen alasti raiskaamasta 2 poikaa, jotka oli kiinnitetty köysillä ja käsiraudoilla vaneerilevyihin. Dean käski Davidia olemaan asiasta hiljaa ja poistumaan. Kun he tapasivat myöhemmin, Dean myönsi tappaneensa pojat ja tarjosi Davidille uutta autoa vastineeksi tämän vaikenemisesta. David suostui ja Dean osti tälle uuden korvetten. Tuon auton vastaanottaminen maksuksi hiljaisuudesta oli tehnyt tuolloin 15-vuotiaasta Davidista Deanin ensimmäisen rikoskumppanin. He alkoivat ajella yhdessä ympäriinsä Davidin uudella korvettella, etsien uusia uhreja Deanin raiskattavaksi ja tapettavaksi. David on sanonut, että vaikka hän oli samassa huoneessa, kun Dean suoritti näitä karmeuksia, hän ei itse koskaan osallistunut tekoihin. Sitä, puhuiko David totta, ei saada koskaan tietää. Kun Dean ja David olivat yhdessä houkutelleet poikia heidän kuolemaansa jo vuoden ajan, suostui Wayne ensimmäistä kertaa osallistumaan poikien houkuttelemiseen. Moni uhreiksi joutuneista pojista olivat olleet Davidin tai Waynein ystäviä. Molemmat rikoskumppanit olivat jopa osallistuneet muutaman pojan etsintöihin. Murhat jatkuivat vuoteen 1973 asti, kunnes 17-vuotias Elmer Wayne Henley ampui sarjamurhaaja Dean Corallin kuoliaksi. Viisi päivää viimeisten uhrien löytymisen jälkeen valamiehistö asetti sekä David Brooksin että Elmer Wayne Henleyn murhasyytteiden alaisiksi. Davidia syytettiin tämän osallisuudesta 4 ja Wayneia 6 pojan murhiin. Kummallekaan heistä ei myönnetty takuita, vaan he jäivät odottamaan oikeudenkäyntejään vangittuina. Houstonin poliisilaitos joutui tulevien viikkojen aikana valtavan kritiikin kohteeksi, sillä poliisit eivät olleet tutkineet juuri lainkaan kadonneeksi ilmoitettujen poikien kohtaloita. Poliisit olivat uskoneet poikien olleen karkuteillä, mutta vaikka osa heistä oli ilmoitettu kadonneeksi jo vuonna 70, ei heidän etsintöjään oltu aloitettu vielä vuosien myöhemminkään. Waynein oikeudenkäynti alkoi heinäkuussa vuonna 1974. Syyttäjä oli tehnyt päätöksen syyttää tätä vain 1 pojan, Charles Coblin, murhasta. Wayne oli jo kuulusteluissa myöntänyt ampuneensa Charlesin, eikä syyttäjällä ollut vahvaa näyttöä tämän osallisuudesta muihin murhiin. Vaikka Wayneia syytettiin vain 1 murhasta, oli tämän syyteluettelossa useita muita törkeitä rikoksia. Valamiehistö totesi Elmer Wayne Henlin syylliseksi kaikkiin 9 syytekohtaan ja hänelle langetettiin 594 vuoden vankeustuomio. Hän valitti tuomiostaan vuonna 1979, mutta uusi valamiehistö ei muuttanut hänelle aiemmin määrättyä rangaistusta. David Brooksin oikeudenkäynti alkoi helmikuussa 1975. Syyttäjä oli tehnyt Davidin kohdalla saman päätöksen kuin minkä oli tehnyt Wayneinkin kohdalla, eli myös Davidia syytettiin vain 1 pojan, William Ray Lawrencein, murhasta. Valamiehistö harkitsi päätöstään noin 90 minuutin ajan, ennen kuin tuomitsi Davidin syylliseksi ja määräsi tälle elinkautisen vankeusrangaistuksen. Elmer Wayne Henley suorittaa edelleen 594 vuoden pituista tuomiotaan Andersonin piirikunnan vankilassa. Hän on anonut lukuisia kertoja ehdonalaiseen ja vaatinut saada uuden oikeudenkäynnin, mutta kaikki hänen vetoomuksensa on hylätty. Waynein on mahdollista anoa ehdonalaiseen seuraavan kerran lokakuussa vuonna 2025 hänen ollessaan 69-vuotias. David Brooks suoritti elinkautista vankeusrangaistustaan Galvestonin piirikunnan vankilassa. David kärsi monista eri sairauksista, mutta hän kuoli lopulta vuonna 2020 65-vuotiaana koronan aiheuttamiin komplikaatioihin. Oikeudenkäyntien jälkeen monia alueella kadonneeksi ilmoitettuja poikia oli edelleen teillä tietämättömillä, eikä heidän ruumiitaan oltu löydetty Deanin uhrien joukosta. Pidetään mitä todennäköisimpänä, että Dean Corlilla oli enemmän uhreja kuin mitä venevajasta ja ranta-alueelta löydettiin. Wayne oli kuulusteluissa kertonut 2 pojan nimet, jotka hän oli houkutellut Deanin luo, mutta kummankaan pojan jäänteitä ei koskaan löydetty. Etsinnöissä löydettiin yhteensä 27 ruumista, jotka kuuluivat Houstonista kadonneille 13-19-vuotiaille nuorille pojille. Wayne ja David ovat molemmat varmoja 1 pojan kuolemasta, jonka ruumista ei ole koskaan löydetty, joten yleisesti Deanin kerrotaan tappaneen 28 poikaa. Dean Corll, eli The Candyman, on edelleen yksi Yhdysvaltain tuotteliaimmista sarjamurhaajista kautta aikojen. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen hieman rankempaa aihetta käsitelleen Piinankirous-podcastin jakson. Löydät mun podin Instasta ja Fasesta nimellä Piinankirous, ja sähköpostia voi lähettää osoitteeseen piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!